Cent na cent.
Lep pozdrav, gospa Ana Vezovišek.
Pozdravljeni.
Spoznavava tiste, ki bodo del popolne finančne preobrazbe in seveda ne gre za kakšen resničnostni šov, ampak gre z resničnost za pomoč, ki jo bodo ti, ki jih predstavljava, dobili. Gre pa za konkretno izobrazbo, za konkretne korake, za konkretne spremembe, ki ne bodo lahki, kaj ne?
Ja, res je, zato tudi, ko smo izbirali, ne, če lahko povem, čez preko 100 je bilo prijavljenih in to v izredno kratkem času. Kar rečeš, wow, ne, res ljudje rabijo pomoč, ne, in tudi po drugi strani super, ker se zavedajo, da si, mislim, je potrebno iti naprej. Po drugi strani so si pa zgodbe res zelo različne, ne, in lepo ste rekli, ne, ni delač od tega, da je to šov, ne, to so grozne zgodbe, ne, to so zgodbe, ki ljudje dejansko ne vejo, kako bojo preživeli, ampak to še ne pomeni, kot ko rečemo, aha, to imamo zdaj najnižje prihodke, to imamo, ne, to so različne strukture, ker ravno o tem govorimo že zelo dolgo. Ni toliko odvisno od tega, kako visoki so naši prihodki. Govorim predvsem o tem, ko sanjamo, če bomo imeli več, bo pa vse drugače. Daleč od tega. In to jim vam želimo, mislim, vam ljudem, gledalcem, poslušalcem in tako naprej, pokazati, da smo zelo ranljivi in še veliko bolj, če imamo več. Ne?
No, danes bomo predstavili tudi gospod, ki ima za seboj kariero vrhunske športnice, službo v javni upravi, po končani karieri je samozaposlena, sedaj je zaposlena za polovični delovni čas s popoldanskim SP in trenutno stanje, otroka stara 5 in 8 let, že prej povedala gospoda dela za polovični delovni čas, popoldne trenerka, ima še nekaj dodatnih stvari, pravi, da dela veliko, a ima občutek, da dela samo zato, da preživi, ne zato, da bi kaj ustvarila. A tega si vendarle želi. Z bivšim možem sta za prvo hišo dala aro in plačala načrt, so jo potegnili za nos, potem sta imela trgovino, začela z novim načrtom za hišo, iskali so kredit. Za prvo hišo, pravi, sva dala aro in plačala načrt, je bil to potek za nos. Izvajalec je samo pobral denar in nič naredil. Zadeva je bila prijavljena policiji, trenutno stoji, ker ta izvajalec nima nič. Mislim, da tudi tukaj ne bo možno dobiti nič denarja nazaj. Na to sva že v času trgovine začela z novim načrtom za hišo. Iskali smo kredit, da bi poplačali kredit za trgovinske dolgove, vzeli kredit za hišo, a se je mož raje odselil. Vse se je končalo, spet je vse padlo v vodo in zapravil je ta denar. Katastrofa. Sedaj sem ločena, skrbim za otroka, oba sta športnika, delam čim več, kar lahko. Odkar sem samostojna, mi gre finančno bolje, a največja težava je, da imam še toliko dolga za nazaj. Z otrokoma živim pri mojih starših v majhnem stanovanju, starša mi veliko pomagata pri varstvu in stroških bivanja. Želim si popraviti mojo finančno situacijo, a potrebovala bi pravo strokovno pomoč. Verjetno je moj primer res zanimiv, od pekla do raja, še dodaja.
Mislim, ja, hvala Bogu, da imaš še po takih situacijah
še smisel za humor.
Ne. Mislim, ni za pričakovati, ne, drugega od vrhunskega športnika, kot da se bo boril. Ne. To mu je verjetno eden izmed izzivov. Po drugi strani pa zelo lepo razbrati, ne, kar jaz zagovarjam, ne, finance skupne, v financah se treba pogovarjati, ne glede na to, kaj bo kdo rekel, kakšen drug, pa da se nimamo kaj pogovarjati s partnerjem in tako naprej. Ampak v kaj nas prepelje, če popolnoma zaupamo enemu izmed partnerjev, ne? In se temu prepustimo. Sej prav je, da mu zaupamo, to smo se govorili, ampak te nastavke je treba dati skupne. Ne? In ko enkrat vlagaš v nek posel in začneš z dolgovi reševati posel, si že skoraj spravim temu prepozno. Ne? In ko smo že pretekle vdajo povedali, da točno ta način in potem greš s kredit reševati posel in s kredit kupovati še neko novo nepremičino, mislim, to ne moramo delati vse naenkrat. Treba je zelo hitro znati odreagirati, reči, ok, stop, gremo v drugo smer, sprejemati hitre odločitve včasih in še te zelo pomembne. Ne? In tukaj je pomembno to, da ja, kaj zdaj, ko so dolgovi za nazaj tako velike, ne? Kaj v takem primeru. Ponavadi se še pridejo zraven kakšni blokirani računi v takšnih primerih. Ne? Tiste osebe se umaknejo. Tukaj jaz dostkrat tudi malo apeliram na finančne inštitucije, ne? Da imajo tudi zelo tako kako bi rekla, tudi napačno strukturirane pogodbe, ne, če govorim, kaj enkrat, ko se ločeš, kaj zdaj, mislim, ne morata biti oba partnerja upletena že v samih pogodbah, ne, že to je treba ločiti, pa dosti krat nimajo posluha, ne, tako da tukaj bo treba še kar precej narediti, se mi zdi tudi na strani finančnih inštitucij, tako da tukaj bomo mogli res pogledati, kakšni ti dolgovi so, na kaj vse se navezujejo, morda vzpostaviti nek dialog s finančno inštitucijo, skušati najti nek drug dogovor, a ne, tukaj to manjka, to pogrešam pri teh finančnih institucijah, ker je škoda, da je človek blokiran, s tem ga res totalno onesposobaš in mu res onemogočaš, da bi kakorkoli živel, ne životaril. Ne. Po drugi strani se lahko zelo lepe načrte naredi, plan odplačevanja teh obveznosti in da človek saj vidi neko, mogoče res isto luč.
Na koncu tunela. Potem pa šele plezanje na zeleno vejo.
Tako,
gospa Ana Vezoviček, hvala, ampak gospa pravi, da je pripravljena delati in prepričana je, da lahko spleza iz brezna.
Definitivno, to je pa ključno.
Tako, naj vam gre dobro, hvala za danes.
Hvala. Cent na cent.